Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici se bomo posvetili slepim in slabovidnim, saj je prvi teden v juniju posvečen prav njim. Naša gostja je Sonja Pungartnik, ki jo lepo pozdravljamo na daljavo prek Skypa. Dobro jutro.
Dobro jutro, Tanja, dobro jutro, poslušalci.
Teden slepih želi iz leta v leto spregovoriti o vsakodnevnih potrebah in težavah slepih in slabovidnih. Namenjen pa je pravzaprav nam, videčim, da bolje razumemo in vidimo vas, slepe. Kaj je tisto, kar ponavljate iz leta v leto, pa nekako ne slišimo in ne razumemo?
Ja, zanimivo, ne? Da pravzaprav res gre ves čas za iste stvari. In sicer preprosto zato, da smo slepi in slabovidni, tako kot verjetno tudi, ali pa sigurno tudi druge vrste invalidov ali kako drugače zaznamovanih, še vedno tisti, ki nas družba, bom rekla, zelo sprejema, ne morem reči, da nismo sprejeti, ne morem reči, da družba nima lepega odnosa, ampak še vedno smo nekdo drug, mi bi pa radi bili del družbe in to se mi zdi enakovreden, enakopraven, kaj ne rečem bolj, se pravi, enako vzet del družbe in to je tisto, kar neprestano ponavljamo in neprestano si prizadevamo in tudi letos je tako, da bi razbili predsodke in stereotipe, ki jih družba ima o nas in ki nas zaznamujejo, še preden nas človek sploh sreča in spozna.
Pri vas je glas zelo pomemben. Dobro je, da ga imate vi in dobro je, da tudi mi vas nagovorimo. Kako pomemben je ta stik, kajti to je verjetno tista pot, ki najprej pride do vas?
Ja, res je. Glas je zelo pomemben in tudi ne samo človeški glas, ampak nasplošno vsi glasovi, tudi glas tišine, a ne? Zanimivo, da ima drugačen zvok glas, valov, ki pridejo po zraku do nas, naprimer včasih, kdo pravi, kako si vedla, da je konec hiše? Zato, ker je drugačen zvok prišel do mene, ker se je moje kože dotaknilo nekaj drugega, neko drugačno valovanje. Ne? No, ampak vendar, seveda, glas je tisti, glas in dotik sta tista, ki pri odnosu s človekom največ data, vendar je pri glasu včasih tako, glas ni tako zapomljiv, kot je vizualna podoba. In potem imajo ljudje včasih občutek, da če nas enkrat srečajo, da si jih bomo zapomnili po glasu. Pa vendar ni tako, a ne? Vi se recimo takole, ko sem s prijatelji, pa včasih kdo reče, joj, tale mi je pa tako znan, tega sem pa že srečal. Joj, kje pa imam v spominu imam njegov obraz, a ne? Kaj takega se nam zelo težko zgodi, a ne? Zato pravzaprav poznamo po glasu, predvsem pa zelo na hitro spoznamo po glasu, predvsem tiste ljudi, ki so nam zelo blizu. In zato je najbolj pravilen pristop do nas, da nas pokličete po imenu in poveste, kdo ste. Živjo, Sonja, Tanja tukaj. A ne? Zato, ker tudi nekateri rečejo, živjo, a veš, kdo sem? In potem, ker takoj ne veš, pravzaprav so tvoji možgani lahko napolnjeni še z kupico drugih stvari, ki te takrat zadevajo, a ne? In potem se ne spomniš takoj, pa človek včasih celo zamiri. Ja, kako da ne veš? A ne? In potem lahko pride res do takih zoprnih situacij, ko je narodno tebi, pa še njemu zraven. A ne? In zato je res pravilen pristop to, da poveste, da tudi rečete živjo, Sonja. Zakaj? Zaradi tega, ker veliko ljudi danes reče, ko gre mimo mene, živjo, pa reče telefonu, a ne? In jaz sem včasih odgovarjala na vsak pozdrav. Zdaj pa ne odgovarjam več, zato ker se mi je že veliko krat zgodilo, da sem odgovorila človeku, ki je pozdravil nekoga po telefonu, pa je šel slučajno res tik mimo mene, pa ni bilo nikogar drugega na cesti in sem domnevala, da je pozdrav namenjen meni, pa ni bil.
Veliko je takih zadreg, ki jih lahko premostimo, če vemo kako. Ena takih je tudi, da verjamem, marsikdo je v zadregi, ko pride do slepega človeka. Torej, pomembno je, da ga pozdravi, pomembno je tudi, da zazna njegovo stisko. Kdaj je tista recimo situacija, ko se slepi največkrat znajdete v stiski? Ali je to, ne vem, pot po po mestu, kjer je gneča ali na avtobusu? Katere so tiste vsakdanje situacije, kjer nastanejo zadrege?
Ja, zadrege nastanejo že čisto takoj na začetku, ko se človek sploh sprašuje, ali bi nas pozdravil, ali nas ne bi pozdravil. A ne, veliko krat imamo zraven tudi spremljevalca in takrat potem ljudje mislijo, se ima družbo. In smo tako veliko krat prikrajšali za kakšne stike. Jaz vem, če grem sama, recimo nekam na eno mesto, a ne, bom veliko hitreje našla sogovornika, kot če imam zraven spremljevalca. Takrat potem ljudje nekako domnevajo, da sem v navednicah že zasedena, a ne, in potem ne pristopijo. A ne. Druga stvar je, kako pristopiti. A ne. Vi se pogledate, najdete stik z očmi, in takoj vidite, a je človek naklonjen pogovoru, ali ni naklonjen pogovoru. Pri nas pa tega ni in to ljudi najbolj zbega. A ne. Ta odsotnost tega vizualnega kontakta, tega, da se najdemo z očmi. In potem ljudje ne vejo, kaj bi zdaj, a ne, kako bi zdaj. In preprosto naredite tako, da potem pokličete po imenu, kot smo prej rekli, če seveda naše ime veste, ali pa preprosto pridete do nas, se nas dotaknete za spodnji del roke, recimo ali pa za ramo, tako da vemo tudi v gneči, da je ta pozdrav namenjen nam in potem preprosto začnete klepetati in ne vznemirjajte se, če vas takoj ne prepoznamo in tako naprej. Če pa greva zdaj naprej v te situacije, v katerih potrebujemo pomoč, je pa s tem tako, a ne, zdaj čisto slepi ljudje, to se pravi tiste, ki nas boste srečali s palco v roki, a ne, ali pa s psom vodičem, tisti ponavadi hodimo sami, samo po poteh, ki jih zares dobro poznamo. Kar pomeni, da se moramo pot, po kateri želimo hoditi, dobesedno naučiti, jo uskladiščiti v možgane. Ampak to ne pomeni tako, kot jo vi, kje zaviješ levo, kje zaviješ desno, ostale stvari boste pa že spotoma videli. Pri nas to pomeni zapomniti si najbolj natanke podrobnosti, za katere vam še na misel ne pride in lahko hodite 10 let po isti poti, pa sploh ne boste vedeli, da greste tam, na primer, mimo ene ograje, ki je za nas zelo pomembna, ker nam lahko pomeni recimo neko oporno točko. Ali pa ne boste vedeli, da tam vedno parkira avto, ki nam povzroča težave, zaradi katerega se moramo vedno izogniti, ali pa ne boste vedeli, da je tam luža, v kateri se vedno, kadar je dež, zadržuje voda in da smo mi tega že navajeni in da točno vemo, da tam bo luža in da jo obhodimo. Ali pa ne boste vedeli, da so tam veje, ki visijo z drevesa in vam lahko hitro kaj priteče za vrat, če bo tam dež. A ne? Vi boste to sproti pogledali, mi moramo pa vse te stvari vedeti. Vedeti moramo, kakšen prometni režim vlada na tisti poti, kje lahko prečkamo cesto, ali je kakšen režim je tam, ali je tam prehod za pešce, ali je tam semafor, ali je ta semafor glasen, ali ni glasen, ali ga moramo sami pritisniti. Potem, kje so ponavadi kontejneri, potem te, kako se reče, no, za luči, te, no, ja. Pač, se vi po čem govorimo, ja, ali pa semafori, da najdem zdaj slovenskega izraza za to. Vse te stvari si moramo zapomniti, in še približne razdalje, konfiguracijo tal, da lahko potem po tej poti hodimo. In ko hodimo po tej poti, se nam ponavadi ne zatakne. Razen, če je seveda na tej poti kaj takega, kar je nepredvidljivo. Da začnejo cesto, tako, da se čez noč nekaj spremeni, a ne? Ali pa da tam nekaj stoji, kar drugačne stoji in tako naprej. In tam boste zelo hitro videli, opazili boste, da se nam zatakne potem, ko se bomo ustavili, ko bomo začeli počasi s palico tipati na okrog, da bi raziskali teren, ali pa bomo začeli biti pozorni na to, da najdemo kakšen zvok, ki bi nam lahko dal znamenje, da je tam blizu človek, da ga lahko kaj vprašamo. A ne? Zdaj, v neznanih situacijah imamo pa ponavadi pri sabo spremljevalca, ne? Zato ker je pravzaprav popolnoma nemogoče iti čisto slepemu človeku nekam, kjer še nikoli sam bil. In zato se tudi poti, ki jih ne hodimo zelo pogosto, se pravi, ki jih hodimo samo, ne vem, enkrat na 2 meseca, pol leta in tako naprej, se jih ne učimo na pamet zaradi tega, ker je takrat lažje najti spremljevalca, kot pa se to pot učiti na pamet, zato ker jo moraš potem tudi utrjevati. In če jo ne utrjuješ, potem pač jo nekako, bom rekla, zgubiš, pa še na tej poti se dogajajo spremembe, vemo, da ves čas nekaj gradimo, da se naše okolje spreminja in to bi potem pomenilo, da bi vedno znova moral iti nekdo prvič s tabo, da bi vse te stvari spet obnovil. Nekaj drugega je pa pri slabovidnih, a ne? Slabovidne boste pa, bodo pa najverjetneje sami postali takrat iščoči, se pravi, bodo začeli okrog sebe gledati, koga bi lahko poprosili za pomoč in jih boste prepoznali potem. A ne? Tako da, če nekako generalno rečeva, čeprav je težko, a ne, zdaj neko posploševanje, ampak takrat, ko vidite, da smo v zadregi, takrat mirno pristopite in vprašajte, če nam pomagate. In s tem ne boste zgrešili nič. Zgrešili pa boste, če boste v svoji zadregi ali pa v pretirani želji, da bi nam pomagali, že mislili, da ste že prepričani in da že veste, kaj mi potrebujemo. Tisto je pa potem lahko zelo zoprno. Meni se enkrat zgodilo, da me je en gospod z veliki želji, da bi mi pomagal čez cesto, preprosto prijel, ker sem stala na prehod na pločniku pri prehodu za pešce, a ne, je domneval, da želim čez cesto, jaz sem pa prijateljico čakala. A ne. In ko sva bila že na sredi ceste, sem mu jaz uspela dopovedati, da ne želim na drugo stran ceste. In potem je bil seveda v zadregi, mene je pa pustil sred ceste, a ne, iz zadrege. To so pa potem take zoprne situacije. Zato je glavno vprašanje, dobar dan, vam lahko pomagam, rabite pomoč, in potem drugo vprašanje, kako vam lahko pomagam. Tukaj je pa zdaj druga stvar, a ne, mi ne pričakujemo, da vi veste, kaj mi potrebujemo. Vi pa navadno veste, vi pa navadno mislite, da morate vedeti. Ampak ne gre za to, ni vam treba vedeti. Zato, ker vi živite drugače, drugačno življenje, vi si lahko pomagate z vidom, mi si ne moremo. In mi točno vemo, da vi ne morete vedeti, kako nam lahko pomagate. In zato želimo od vas samo to vprašanje, a ne, to ponižnost, bom rekla, da rečete, kako ti lahko pomagam. In potem bomo mi že vas usmerili, vam povedali in vse bo steklo naprej.
Krasno. Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo Sonjo Pungartnik, našo sodelavko v oddaji Luč v temi in govorimo o slepih in slabovidnih, kajti celoten teden je posvečen njim. Sonja, v prvem delu oddaje sva nekako spregovorili o tem, kako pristopiti do slepih, s katerimi zadregami se srečujete, ko stopite tudi vi v stik z videčimi, ki mislijo, da morajo vse vedeti, pa ni vedno tako. Torej, pomen besede je bil v prvem delu nekako razdelan, bolje rečeno. Kaj pa pomen dotika? Kako dotik vidite vi oziroma kako ga doživljate?
Ja, dotik je gotovo, bom rekla, takoj za sluhom, a ne, preko sluha gotovo dobimo več informacij kot preko dotika, pa vendarle dotik je tisti, s katerim nadomeščamo pomemben del tistih informacij, ki jih vi dobite preko vida. In dotik je pravzaprav pomeni za nas in učenje, in branje, in srečevanje, in raziskovanje. Pravzaprav pri nas je vse vezano na dotik. In kjer piše, ne dotikaj se, tam mi čutimo zelo veliko diskriminacijo. In zato tudi številni muzeji sedaj že prilagajajo različne stvari tako, da se česa smeš tudi dotakniti. A ne? In mislim, da to ni dobro samo za nas, ampak je dobro tudi za videče, kajti se mi zdi, da je tip pri videčih ljudeh precej zanemarjen. No in zdaj, ko je bila tale korona, smo kar nekako občutili manko tega. A ne? Se pravi, čuvati je bilo treba roke, neprestano jih razkužvati, neprestano jih umivati. To povzroča tudi čist drugačen občutek na rokah, a ne? In tudi ne se dotikati tega, ne se dotikati drugega, predvsem pa ne se dotikati človeka. A ne? Nam pa stisk roke, dotik človeka preko roke zelo veliko pomeni. Vsaj veliko tistih informacij, ki jih vi preberete na človekovem obrazu, jih mi zaznamo preko roke. Roka je lahko velika, majhna, močna, drobna, lahko je močno stisne, lahko je mlahava, lahko je gladka, lahko je hrapava, lahko je delovna in tako naprej. A ne? Tako da pravzaprav nam je to kar nekako manjkalo in smo veseli, da to počasi prihaja nazaj.
Pred leti ste za naše valove, ki jih, kot rečeno, zadajo luč v temi bogatite že celo vrsto let, dejali, da je slepota sila nepraktična reč. In nadaljevali, veliko reči o življenju, ki se jim slepi moramo odpovedati, delati na drugačen način, vzamejo nam veliko več časa, truda. Po drugi strani vemo in čutimo, čeprav ljudje tega ne povedo na glas, ampak znamo brati misli in dejanje drugih, da nas ima družba za nekoristne. Zato je moje življenjsko vodilo sporočiti svetu, da lahko tudi invalidi tej družbi nekaj damo, samo če družba to hoče. To so bile vaše besede. Slepih vas ni tako malo. Kakšen je vaš občutek? Kako se vključujejo v družbo in ali si pravzaprav vsi želijo biti vključeni? Morda je tudi pri kom prisotna zadrega, da bi se radi umaknili v svoj kot?
Ja, to je zelo res. Kaj ti pojaviti se v družbi kot aktiven člen družbe ali kot delavec na trgu dela in tako, to pomeni, to zahteva tako ali tako od vsakega človeka zelo veliko napora, zelo veliko moči, poguma, volje in vsega tega. Ne? Zdaj pa, če nekomu, ki je brez vida, tega primankuje, potem si gotovo prej zaželi, da mu vsega tega ne bi bilo treba. In zaradi takih in drugačnih slabih izkušenj, ki jih doživijo in zaradi vsega tega, ker preprosto jim zmanjka moči, potem veliko naših ljudi raje ostane doma, predvsem tudi zato, ker nekako z invalidsko upokojitvijo ali pa s denarno socialno pomočjo nekako lažje potem poskrbijo sploh za svoje vsakdanje potrebe. Kdor pa se odpravi, kdor pa ima to moč in voljo in tudi sposobnosti, namreč moramo vedeti, a ne, da so vse ostale sposobnosti med nas slepe in slepovidne ravno tako enakomerno porazdeljene kot med vas. To pomeni, da so med slepimi in slepovidnimi tudi bolj sposobni na različnih področjih in tudi manj sposobni na različnih področjih. In če kdo ni obdarovan z vsemi drugimi bom rekla, danostmi in intelektualnimi in motoričnimi spretnostmi in spretnostmi orientacije in socialnimi spretnosti in čustveno močan in tako naprej, a ne, potem ima seveda še toliko manj možnosti. Zato delamo zelo veliko krivico slepim in slabovidnim ljudem, ki jih kar preprosto rečemo, taj pa len, ta pa noče delati. Ne. Ne gre za to. Potem so pa tukaj še slabe izkušnje, ne? Ko imam eno, dve, tri slabe izkušnje. Nekateri smo tanki, pa gremo naprej, pa rečemo, pa dobro, pa se bom še na osnovi te izkušnje nekaj naučil, pa bom dobil bolj trdo kožo in tako. To nekaj časa gre. Če si pa to toliko krat zavrnen, a ne, potem je pa to težko in zato ne želimo, da se nas primerja. To delamo že veliko krat sami med sabo in to nas razdira in tega res ne maramo, a ne. Želimo, da se nas tako jemlje kot vse ostale ljudi, različne pač po mnogih, mnogih kriterijih. Ko pa enkrat človek dobi voljo in se recimo odloči, da bo in ima možnosti, da kandidira za kakšno delovno mesto ali pa tako naprej, a ne, je pa seveda zdaj potrebno najprej, jaz rečem, izničiti tisti minus. Ko se jaz in nekdo, ki vidi, pa lahko imava čisto enake kompetence, lahko sva, rečemo, enako sposobna, bi bila enako ocenjena na določenih testih za tisto delo, ali pa je mogoče celo delovno mesto še bolj prilagojeno nekomu, ki ne vidi, ker vemo, da smo slepi in slabovidni zelo dobri na delovnih mestih, ki zahtevajo koncentracijo. Danes seveda preko računalnika zmoremo veliko stvari, za katere si videči sploh ne predstavljajo in tako, a ne? Ali pa recimo na področju komunikacije, zato so bili slepi in slabovidni včasih telefonisti, a ne? Tudi na področju ročnih spretnosti, recimo naše slepe in slabovidne pletilje delajo zelo lepe izdelke, iz volne recimo pletejo, kvačka in tako prej, a ne? Se pravi, jaz sem prepričana, da bi bilo veliko takih delovnih mest, ki bi jih slepi lahko zasedli, ampak ko se slep pojavi med videčimi, na primer na razgovoru, a ne, jaz pravim, ima na sebi že nekakšno nalepko, na kateri so vsi predsodki in stereotipi, ki vladajo o slepih. Se pravi, kaj smo slepi za družbo? Imamo togo, držo, smo socialno manj spretni, smo čustveno bolj labilni, smo bolj počasni. To ljudje vedo o nas. A ne? In preden te sploh nekdo ti dovoli, da bi poskusil kaj drugega, a ne? Seveda se bo rajši odločil za tvojega konkurenta, s katerim ima občutek, pač, da bo imel manj težav in tako naprej. A ne? In zato so te postopki zaposlitvene rehabilitacije, kjer lahko človek gre recimo za 3 mesece v neko organizacijo in se tam pokaže in se potem organizacija odloči za njegovo zaposlitev. Zelo dobrodošli, ker tisti 3 meseci na nek način izničijo ta minus, o katerem sem govoril.
Uh-huh. Elica iz Velenja je poklicala. Dobar dan. Lepo zdrav, gospa Elica.
Dobar dan, želim, Elica iz Velenja tule. No, jaz sem tudi bolj pri bogih tistih, mislim, da še nekaj vidim, ne? Ampak sem si vedno zamišljala, kaj bi bilo, če bi v roke dobila belo palico. Ne? In sem neko, par stavko napisala o tej palici, če lahko povem.
Pa dajte.
Moje oči so me zapustile, v roko so belo palico dobile. Le čemu in zakaj? Saj nikoli nisem hotela imeti in ne želeti. O, palica bela, sedaj boš morala moja prijateljica postati me tolažiti in vedno varno v moj domek pripeljati.
Bravo.
In koliko časa je zdaj že držite v roki, kako vam pomaga?
Ne, jaz se še nimam, pa pravim, aha, se postavila v to mesto, v to vlogo, ne? Uh-huh. In sem se zaslišala ta glas, kako bi mi bilo. Ne?
Uh-huh. Koliko pa je še vida prisotnega?
A še kar nekaj, no, aha. ampak
ni še tako.
Rada zasledujem, mislim, rada tole poslušam, gospod Sonja mi je krasna zadeva, ko jo poslušam, pa krasna ženska in res najdeš tisto, kar nam manjka tistim, ko še nekaj vidimo, ampak nikoli ne veš, da boš na tistem mestu, ko bo tema, ampak ti vsaka taka misel, ko jo gospod Sonja pove, ti je dobrodošla in si jo boš sigurno zapolnil in ti prav pride in si potem malo bolj mislim, že malo kaj veš, ne?
Ja. Hvala
lepa,
Elica. Hvala lepa
vam za tako lepo oddajo. Gospe Sonji pa naprej še velik sreče, pa takšnega pozitivnega mišljenja in življenja. Hvala vam, gospa Sonja. Srečno.
Hvala lepa, hvala.
Srečno. Gospa Sonja, ko greva proti koncu oddaje, je veliko, ta bela palica velika stiska?
O ja, jaz osebno sem potrebovala kar nekaj let. Čeprav sem jo enkrat v osnovni šoli že držala v roki skupaj s tem učiteljem, ki uči hojo s palico, je potem dolga leta bila samo v torbi in tako naprej, vse dokler ni res voda pritekla v grlo. Ja, to je zunanji znak in to pomeni, zdaj sem pa zares slepa. Ne? Torej, zdaj zares čisto nič več ne vidim in to sporočaš tudi ljudem. Prej pa še lahko malo defiraš, a ne sploh, če imaš zdrave oči, ki ne, na zunaj tega ne pokažejo, ampak gre predvsem za psihično blefiranje. A ne? Sej tukaj itak fizično ne moreš, sej itak ne moreš se obnašati kot videč, če ne vidiš. A ne? Ampak ta palica je pa dokončen znak in to je pa res, da potem tudi sama palica pomaga pri sprejetosti sebe, zato ker dejansko vidiš, da je bolje, da te ljudje vidijo takšnega, kot si v resnici, da palica veliko pove o tebi namesto tebe in da tebi ni potem potrebno več vsega razlagati in da ljudje vedo, kaj je s tabo. Ne? Če pa tam ti paje, hodiš po pločniku brez palice, pa si kdo lahko misli mar si kaj. Ne? Tako da je pravzaprav palica zelo, zelo dragocen pripomoček. Je pa res, da je povezan pa z veliko stiskami.
V tednu slepih se bo dogajalo marsikaj, tudi predavanja bodo, tudi vi boste spregovorili kot Slovenka leta. Leta 2014 je bilo to. To je bilo nekako leto, ki je pomenilo tudi več pojavljanja v javnosti. Kakšen spomin nanj?
Ojoj, ja. ja, to je bilo res eno leto, ki me je dobesedno sestrelilo. Jaz nisem bila pripravljena na to, tako nisem vedela, da gre tako zelo zares. Takrat sem se predvsem naučila veliko o medijih, zelo veliko o medijih. spoznala, začela zelo ločevati dobre medije, kamor sodi Radio Ognjišče, od slabih medijev, ki pravzaprav želijo samo senzacije in tako naprej. Ne? Tako da je bila to za me res ena velika izkušnja. Vidim, da tudi z vidika pač ozaveščanja o življenju slepih in slabovidnih za družbo pomembna, za me pa precej težka.
Tako kot marsikatera druga, ne? Te izkušnje z mediji so za marsikoga izziv.
Ja, res so izziv in jaz si zelo želim, če si kaj želim zadnje čase, sploh ob tele korona času in politični situaciji, kakršno imamo zdaj, si predvsem ne želim več, da bi se mediji spremenili, ker nimam upanja, ampak si želim, da bi se predvsem poslušalci, gledalci, bralci spremenili in začeli iskati tisto, kar je dobro in končno učili pleve od zrnja in sami mi izločili tisto, kar ni dobro, ker mislim, da si zaslužimo resnico, da si zaslužimo prave informacije in da si tudi ne zaslužimo tega, da nas neprestano bombardirajo z nekim negativizmom, ki si je že ne samo iz tistega, kar je povedano, ampak tudi iz načina, kako je povedano in to človeka res včasih kar želode, da koliko kakšen novinar odpre samo usta, pa sploh ni potrebno, da kaj slabega pove.
Sonja, lahko bi klepetali še dolgo, razdelali vse mogoče poglavja tega našega življenja. Hvala za te pol urice časa in seveda upam, da bo ta teden odprl marsikatero tako pozitivno poglavje tudi v življenju slepih. Hvala.
Hvala, Tanja, hvala poslušalcem in vsi smo ena družba. Ne bojmo se drug drugega, tam, kjer enemu manjka, dopolni drug.
Točno. Hvala in srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.